bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože? Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak já jsem rád, že už máme zase zpátky Karla na drátě. Karle, zdravím tě, vítám tě v Aktualitách, ahoj.
Ahoj, my jsme se rozpovídali předtím a nedopověděl, protože se telefon vypnul, jak on vždycky byl po dvou hodinách. Ale
my jsme se rozpovídali, ty jsi mluvil, jenom jsme tady kritizovali a bavili jsme se vlastně o tom otevřeném dopise, kdy soukromé firmy, které mají určité úlitby, tak pochopitelně na ně bude vyvíjen nějaký nátlak. Mají se zeptat, jak jsem z toho pochopil, mají se zeptat určitých lidí, třeba toho Jandy nebo Cempra, co je pravda, aby mohli případně všechno, co oni řeknou, že není pravda, tak aby mohli považovat za dezinformace a mohli je vycenzurovat. To znamená, je to společný boj proti všem, protože já jsem ti člověče zjistil, že my jsme včera měli sezení spolku novinářů a tam jsme se tak shodli na tom, že vlastně i v zahraničí je spoustu novin, televizí, který normálně otevřeně jedou narrativ, který na Slovensku a tady v Čechách je považován za dezinformace. A že tam spousta těch televizních kanálů oficiálně jakoby i sděluje spoustu informací, které tady jsou vymazávány a které jsou tady vlastně vyhazovány. My jsme měli u Evropské federace novinářů velkou podporu, když jsme tam informovali o cenzuře v České republice a na Slovensku. Takže budeme dělat další aktivity, ale chci jenom říci, že speciálně v Čechách a na Slovensku je vykreslovaná podoba kolektivního západu a jeho hodnot dost rozdílná od toho zbytku té žumpy. Jo. Takže my tady máme echt žumpu a tam je jenom velká žumpa třeba. Ale pořád je to žumpa. Tak jenom asi tak, jestli chceš fakt jenom jednu větu, Karle.
No tam jednoduše to, co se tam zasnělo, že v podstatě, jestliže jim to vadí, jak oni se proti tomu vyjadřují, tak jednoduše ať zdaní reklamu, která tam je ve velkém a není daně unikají, ale mnozí politici, kteří to podepsali, tak vděčí za svou politickou existenci právě díky sociálním sítím, ať to, co se dá doložit u Fialy a hlavně třeba u toho slovenského Hegera, nevím jak u ostatních těch politiků, ale většinou oni spoléhají na sociální sítě, když je mají zvolit, ale jakmile v sociální sítě zhromažďují lidé, kteří kritizují jejich práci, naprosto oprávněně a demokraticky ve smyslu listiny práv a svobod, tak najednou jim to vadí.
Přemýšlím,
takže je to otázka prostě těch zdaní, tam je to nejlepší prostě danit.
Přemýšlím, Karle, že by mohl vzniknout pořad třeba dezinformace vlády České republiky, že bychom si tam třeba četli některá ta jejich vydání, aby jsme si fakt jako, ale asi nemá smysl si kazit až tolik jakoby náladu. Pojďme se podívat na vývoj té záležitosti diplomaticky, protože víme, že všechno začalo tím, že vysoký představitel Číny jak si setřel v Mnichovu na tom zasedání těch zbrojařských elit a politiků, kteří jdou zbrojařům na ruku, tak varoval představitelé států Evropy před tím, aby dál byli přisátí a papouškovali a poklonkovali americkému deep stateu, aby se odklonili od USA, protože Čína předloží řešení ukrajinské záležitosti a to bude mít velké geopolitické dopady v podstatě do Evropy a části světa. Potom návštěva prezidenta Číny, nově zvoleného s prezidentem Ruské federace Vladimírem Putinem. Zajímavá byla ta poselství, kdy si popřáli navzájem to nejdůležitější, to znamená, aby se opatroval Vladimír Putin a ten, aby měl dobrou cestu. No a četli jsme si i tu čínskou vizi, která byla zcela bezpečně diskutována při té návštěvě. A náměstek ruského ministra zahraničních věcí Michail Galuzin v rozhovoru pro RTVI vyjmenoval 10 ruských podmínek, které jsou potřebné k nastolení udržitelného míru na Ukrajině a v Evropě. Nejenom na Ukrajině, ale i v Evropě. Za prvé, ukončení nepřátelských akcí na Ukrajině a ukončení dodávek zbraní ze strany západních zemí. Za druhé, zabezpečení neutrálního a nezúčastněného statusu Ukrajiny, její odmítnutí vstupu do NATO a Evropské unie. Rusko se předtím nekladlo podmínky o Evropské unii, ale teď ano. Za třetí, potvrzení statutu Ukrajiny jako krajiny bez jaderných zbraní. Za čtvrté, uznání nové územní reality, to jest bývalých ukrajinských území vrácených Rusku ze strany Ukrajiny a mezinárodního společenství. Za páté, demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Za šesté, ochrana práv rusky hovořících občanů, ruského jazyka a národnostních menšin. Za sedmé, zabezpečení volného přeshraničního pohybu s Ruskem. Za osmé, zrušení protiruských sankcí ze strany Ukrajiny a Západu a stáhnutí žalob, ukončení soudních jednání proti Rusku, jeho fyzickým a právnickým osobám. Za deváté, obnovení smluvního a právního rámce Ukrajiny s Ruskem a SNS zeměmi. Desáté, obnova civilní infrastruktury Ukrajiny zničené AFU po roce 2014 za peníze Západu. Dále, nebudeme tolerovat existenci otevřeně protiruského státu na našich hranicích, ať jsou jeho hranice jakékoliv, řekl Galuzin. Karle, co z toho můžeme vyčíst? Je to snaha Ruské federace ve změně, nebo takové, je to změna retoriky a snaha o dosažení toho hodně, jak Západ tady vykřikoval, že chtějí schramstnout celou Ukrajinu? Nebo je to pořád stání na pozicích, tak jak třeba Vladimír Putin v únoru 2022 vyjevil ve svém projevu ke speciální vojenské operaci?
Tak ono tam stačí se podívat, akorát, že to je to, co naše média vůbec nepřináší, prostě spoustu těch různých prohlášení potentátu a jednání potentátu OSN na různých mezinárodních instituci, protože kdyby to poslouchali, tak by v životě tam tyhle ty peníze necpali. Naopak by všichni bojovali o to, aby se ten mír uzavřel, ukončil. To je to, co nedávno jen těch politiků řekl, že i méně šťastný mír je vždycky mírem, než vůbec jako než válka. A teprve v tom míru jednat podmínky, varianty, co všecko lze, nelze a podobně a tak dále. O tom, že to bylo uměle vyvolané už ze strany Ukrajiny, je vidět ta smlouva mezinárodní, která uzavřela Ukrajina s naší zemí, kdy je to na stránkách ministerstva zahraničních věcí i v takzvané oficiální sbírce mezinárodních smluv, kde je naprosto jasně na začátku února uzavřena smlouva o tom, že budeme my ošetřovat zraněné, ve válce zraněné vojáky, jak mohli vědět 3 týdny před započetím konfliktu, že ten konflikt bude. Takže to je ukázka toho, co je a co není, jakým způsobem, s kým hráno, nehráno a mediálně manipulováno a tak dále. Stačí se podívat na ty, ať si každý přečte ty články charty OSN, podle které citoval Putin, když tam byl generální tajemník OSN, tak mu odkazoval tyto články, které jsou naprosto jednoznačné a nejsou dlouhé, dá se to jednoduše najít, 106, 107 a tam je to, myslím, 44 a 53, když si to nesvojím přesně ta čísla tajnější, ale to není problém si to pročít a připomenout. Takže je to otázka manipulace, ale mezi tím jsem četl velice zajímavou studii o tom, že většina těch dodávek zbraní, co tam byla, tak to byla likvidace šrotu, který byl zastaralý v některých případech dokonce i za druhé světové války. Že mnohé zemi se zbavili šrotu, dostali za to finanční kompenzace, mnohé vyúčtovali původní cenu jako tu vysokou, ne že ten šrot, který už je dávno odepsaný, tak to dodali na Ukrajinu a to, co jsem popisoval z informací, co je z naší armády, tak je to totéž i v jiných zemích, likvidovali nepotřebný šrot, kterého se chtěli zbavit. A na základě to dostali peníze přislíbené, což taky dostali. A někteří vyúčtovali plné částky, někteří jenom částečné částky. Záleží, jak kdo se zachoval vstřícně vůči těm donátorům, kteří to platili tady tyhle peníze za ten nepotřebný šrot. Ale zase většinou očekávají ti donátoři těch peněz za nepotřebný šrot, že nakoupí se nové zbraně od nových stávajících zbrojovek a podobně. Takže je to otázka spíše toho, jakým způsobem kdo to interpretuje. Horší bude, až konflikt skončí a vyleze ven, kdo všechno za co může a tak dále. I včetně toho, jakým způsobem kdo manipuloval mládež ve školách a tak dále, jako tady v Havířově Petr Šimek, známý Estebák a tak dále. A tak dále, no.
Mám tady další zajímavou věc. V televizi Rosia 1 byl diskuzní pořad a tam Žirinovský cituje Bismarckova slova o Ukrajincích, která napsal před, pozor, 150 lety. Bismarck se vyjádřil takto. Není nic odpornějšího a hnusnějšího než takzvaní Ukrajinci. Tato chátra vychovaná Poláky z nejodpornější spodiny ruského lidu, v závorce vrazy, kariéristé, intelektuálové, kteří se plazí před úřady, je ochotna pro moc a vynosné místo zabít vlastního otce a matku. Tedy citoval Žirinovský v tomto pořadu Bismarcka. Jo, no tak... Někdy některá slova bychom mohli tesat asi do kamera, ne?
Ale před kterým, jak je to dlouho, co to citoval? Přece Žirinovský nedávno zemřel.
No to je Žirinovský, ještě když byl naživu, Karle.
Já vím, ale kdy to bylo, aby se to porovnalo, v jaké souvislosti on to mohl pronášet. Proto se ptám po roku, kde to zazněl, v kterém roce a v které situaci to zaznělo.
Myslím, že nemám, mám to tady jako stream, s tím textem, který řekl. Jo.
A takže se to nedá poznat, v kterém roce a v jakých souvislostech
to. Já myslím, že to je úplně jedno, Karle, ne? Důležité je, že ten Bismarck to napsal před 150 lety.
Já vím, ale zase na druhé straně třeba tento citát, co má Žirinovský o Bismarckovi, je se těch citátů objevila obrovská spousta, ale některé byly právě napsané účelově, že nebyly pravdivé, takže pozor na to. Ale to ještě neznamená, že někdo jiný mohl třeba tady tohleto říct a ne, a vsunul to právě Bismarckovi. To je těžko říct, protože těch zdrojů, těchto různých prohlášení obrovská spousta, pak se zjistí, že to řekl nikdo jiný a nezajímá ten, komu je to připisováno. Akorát se to třeba může připsat člověkovi, který může být o něco více z hlediska historie známější a ve skutečnosti to řekl někdo jiný. Byť to třeba řekl to samé. Takže to je jenom taková formální poznámka, proto se ptám taky, kdy to ten Žirinovský při jaké příležitosti řekl, jestli to třeba bylo kolem roku 2014 například, když začala ta... A prostě těch možností je spousta, proto se ptám.
Neodpovím ti na to, nemůžu na to odpovědět. Nicméně mám tady informaci z Lotyšska. Víme, že Lotyšská hvězda tam byla také podepsaná pod těmi dezinformacemi, pod tím otevřeným dopisem. Víme, že Litva a Estonsko je hodně proamerické, tam mají dosazené své hvězdy. No a máme tady pochopitelně také výstupy. Lotyšský parlament urychleně zvažuje změny imigračního zákona, který vyžaduje, aby Rusové potvrzovali znalost státního jazyka v testu. Novela se týká 18 tisíc lidí, ke zkoušce se přihlásilo necelých 8 tisíc. Ti, kteří v testu neuspějí, budou násilně odvezeni na hranici s Ruskem. Pokud Rusko tyto občany nepřijme, budou vyhoštěni do jiných zemí. V Litvě samozřejmě také nevládne nacismus. Kde pak? Kam zmizela v EU tolik opěvovaná práva menšin? Reakce, Karle?
No, neznám litevskou ústavu, ale tuším, že asi budou mít stejně, jako my máme, právo na sebeurčení a tak dále. To znamená, že my jako s tím relativně u nás nemáme potíže, protože my jsme možnost menšin měli už v naší první ústavě, ne sice přímo zakotvenou jako o jejich existenci jako takových, ale to, že v okresech, kde je určité procento menšin, musí úředníci umět jednat s těmito lidmi jejich jazykem. Proto třeba tady taky na Ostravsku byl rozdělený, vznikl okresy Frýdek Místek a okres Karviná, tak aby se ta menšina takzvaně rozmělnila. Ale vím, že na Jižních Čechách tam byly nějaké ty německé menšiny, z takových těch menšin při vzniku republiky bylo více, kde úředníci museli při naplnění procent, určitého procenta, říkám, jestli to bylo 20% nebo kolik obyvatel, tak asi nespomenu, to by musel nahledat. Takže tam bylo, že úředníci v těch oblastech, že je povinnost nebo občané mají právo užívat svůj jazyk i v úředním styku, ten svůj původní u těch menšin. To jako my jsme to už při té první ústavě respektovali. Tak nevím, proč jim to dělá v některým zemím ještě teďka, dalo by se
no
říct.
No tak hlavně na Ukrajině, viď? Hlavně na Ukrajině, v ostatní se tak nějak jako přiučili. Je čas s válkou udělat něco zásadního. Klaus dorazil na Slovensko a děli se věci. Je to z CZ24 News. Prezident Václav Klaus tedy se vyjádřil. Aktuální šílenou a zbytečnou energetickou krizi zavinila zelená politika. Zdůraznil ve středeční debatě do Kríža slovenské veřejnoprávní televize RTVS 2 bývalý český prezident Václav Klaus a odmítl, že by se energetická krize objevila až s vypuknutím ruské agrese na Ukrajině. Ke konfliktu dle něj nezaznívá, že jde de facto o válku Západu a zejména Spojených států s Ruskem. Citace Klause. Ukrajina je prý toho všeho akorát obětí a dle Klause tak nelze čekat, že by k míru vedlo jednání Zelenského s Putinem. Česko se Slovenskem se pak dle něj má připravit na pád životní úrovně. Je to naše vina. Zaznělo. Ex-prezident ukázal směrem k vládě. Zatímco v Česku v únoru cenová hladina meziročně vzrostla o 16,7%, na Slovensku o 15,5% a vysoká inflace tak značně trápí obě země bývalého Československa. Někdejší český prezident upozornil, že se aktuální situace s vysokou inflací vymyká všemu, na co byly v uplynulých desetiletích oba státy zvyklé. My máme inflace, které jsme na našem území Česko-Slovenska neměli už 100 let. Od začátku první světové války to je něco naprosto neznámého a myslím, že strašlivě podceňovaného. Započal a kritizoval českou vládu, která se dle něj tváří, že jí to nevadí. Je to článek, který si můžete přečíst, je velmi zajímavý a já bych tady k tomu jenom podotkl, nechci hodnotit Václava Klause, z jakých důvodů to říká. Pravděpodobně toho ví víc, když jezdil do Davosu k Švábovi, ale pravdou zůstává, že by mělo být alarmující, A na druhou stranu ospravedlňující všechny, kteří chodí na to Václavské náměstí, na ty demonstrace, ty přes 100 tisíc lidí, že je tam nevyhnal ruský Kreml nebo ruská dezinformační kampaň, ale že je tam vyhnalo něco, co tady 100 let nebylo. Takto vysoká inflace a takto impotentní chování a vlastizrádné chování vlády. Karle, rychlá reakce, musíme končit.
No, u nás je Američany placená akce, která se jmenuje, platí to ten americký spolek Člověk v tísni, který posvícila americké agenty, která jí do světa, jak oni už přiznali, ti agenti, ne oni, ten Člověk v tísni. A oni mají festival Jeden svět platí. A na tom festivalu bylo několik filmů o tom, jakým způsobem fungují území jiných oblastí, které jsou jakoby živeny ruské, to znamená, ta Abcházie, Osetie, Podněstří a podobně. A už i různí ekonomové z Ruska se vyjádřili, ano, my tam sice máme konflikt, ale v žádném případě to území nechceme nijak okupovat, protože na to nemíníme to podporovat finančně. Takže to je asi jednoduchá odpověď, že na Američany placeným festivalu Jeden svět je ukázka filmová, nebo bylo několik ukázek filmových, nevím jak letos, bylo několik ukázek filmových, co to je za katastrofu, když se nějaké území jakoby zabere, že najednou ten zabírající z toho nic nemá, pouze to musí živit a platit. A ti, co by byli schopni to živit a platit, tak ti radši utečou jinam. A to už jsou ti Rusové dávno a dávno ponaučení, že toto je nesmyslný hazard. Takže to je asi tak jednoduché, že asi odpověď na to, přesun obyvatel tam nebo onde a tak dále, zásah. U nás máme listinu právo svobod a právo na sebeučení, tak ať se Fiala ozve vůči těm, co mají problémy s nějakou menšinou a tak dále. Je zajímavé, že tam tuhle tu menšinu ruskou chtějí vyhánět, ale zřejmě tu zároveň taky zase, jak oni mají těch 40 pohlaví, ty menšiny to zase chtějí jako podporovat. Je takové zvláštní, no každý kamot. Každý krajiný mrafno.
Tak už jenom poslední rychlou. Maďarský premiér Viktor Orbán uvedl, že lídři Evropské unie diskutují o možném vyslání nějakého druhu mírového kontingentu na Ukrajinu. Podle Orbána šlo předtím o nezastavitelnou hranici, rovněž jako před vysláním tanků, letadel a granátů s ochuzeným uranem na Ukrajinu. Je to prostě ohyzdné a sprosté a hnusné. Takže, Karle, jenom rychlou reakci a rozloučit se.
No, jenom rychlá reakce v tom, že do jisté míry zřejmě asi v Maďarsku neměli dostatek vojenského šrotu, které by poslali na Ukrajinu. To je asi jednoduché.
Ne, mě šlo spíš o to, víš, o čem ty šílenci diskutují.
No, ti šílenci, kteří by tam jakoby šli něco pomáhat, ve skutečnosti to je podvod, protože...
Byla by to regulární armáda.
Přesně tak. To znamená, že je to prostě vstup cizích vojsk na cizí území, stejně jako u nás je vstup cizích vojsk na naše území, když tady máme bez jakékoliv mezinárodní smlouvy ty Ukrajince, kteří tady jsou cvičeni za těžké naše daně za 800 lidí na 4 týdny, to máme 28, no a stojí to 190 milionů, takže si to každý můžete doma vynásobit, vidělit, kolik vlastně jeden pobyt jednoho takového vojáka.
Tak 68 tisíc denně, Karle, už to spočítal jedno, já to jenom připomínám.
Já vím,
Karle, děkuju ti. Děkuji ti, Karle, za dnešní účinkování. Trošku jsme spolu nesouhlasili, ale to je věcí rozhovoru a dialogu, to jsem rád.
Ale taky možnost, že si to lidi mohou najít na internetu sami, kdo z nás má pravdu, že ten stálý si napravil, že tam existují ty zákonné věci a tak dále.
Tak,
dobrý, takže mějte se posluchači a těšíme se na příští týden.
To bylo všechno.
Vlastně nevím, jak to bude, příští týden bude velký pátek, jak to bude, Petře?
Já nevím, já nějaký pátek nerozčiluje. Uvidíme, domluvíme se, já budu určitě, Karle. Takže mějte se krásně všichni, opatrujte se, už se pomalu chystá VK, Helenka si vás přebere hned, co si zahrajeme a rozloučíme. Z aktualit, s posledním březnovým datem se loučí společně s Karlem Světničkou, jak jinak než Petr Václav. Mějte se a zítra zase naslyšenou.